Salam, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən Ruzan Nərəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Kandaliza Rais Rusiya ilə soyuq müharibə olmadığını deyib. Putinin Türkmənistanla razılaşması Avropa Birliyini məyus edib. Müxalifət qəzetinin baş redaktoru beynəlxalq təşkilatlara müraciət elədi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerikanın dövlət katibi Kandaliza Rais sabah Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə görüşəcək. Bugün Moskvaya gələn Rais Rusiya ilə Amerikanın münasibətlərinin çətin dövrdə olduğunu deyib tərəfləri diplomatiyaya çağırıb. Jurnalistlərlə söhbətində Kandaliza Rais Rusiya ilə Amerika arasında yeni soyuq müharibə olmadığını deyir. Rusiya ilə Amerika son vaxtlar bir neçə məsələdə razılığa gəlmir. Amerikanın Avropada raketdən müdafiə sistemi yaratmaq niyyəti, BMT-nin Kosovaya müstəqillik verilməsini nəzərdə tutan planı narazılığa səbəb olub. Rusiya ilə Türkmənistanın razılaşması Avropa üçün bəd xəbərdir. Bunu Avropa Birliyinin enerji komissarı Samuel Bodman deyib. Keçən həftə Rusiya prezidenti Vladimir Putin Türkmənistan və Qazaxstan prezidentləri ilə görüşüb. Türkmənistan qazının Avropaya Qazaxstan və Rusiya vasitəsilə daşınması barədə razılıq əldə edib. Amerika isə qazın Xəzərin dibi ilə Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə vasitəsilə Avropaya çıxarılmasını təklif edirdi. Avropa Birliyinin enerji komissarı Samuel Bodman deyib ki, Rusiyanın razılaşması Avropanın xeyrinə deyil, Avropa yeni enerji mənbələri tapmalıdır. Azərbaycanın sənaye və energetika naziri Natiq Əliyev deyir ki, Qazax neftini dünya bazarına Azərbaycan vasitəsilə çıxarılması yönündə müzakirələr hələ qapanmayıb. Astana dövlətin payına düşən nefti Rusiya kəməri ilə nəql eləmək istəyir. Natiq Əliyev bildirir ki, Qazaxıstanda neft çıxaran özəl şirkətlər neftin Rusiya ilə ötürülməsinə baha sahib əlverişli variant kimi Azərbaycanın üzərində dayana bilərlər. Müxalifət qəzetinin baş redaktoru beynəlxalq təşkilatlara müraciət edib. Redaktor Rövşən Kəbirli özünün və həmkarının tutulma ehtimalının böyük olduğunu deyir. Bugün Yasamal rayon məhkəməsində akademik Cəlal Əliyevin Müxalifət qəzetinin baş redaktoru Rövşən Kəbirli və nəşrin şöbə redaktoru Yaşar Ağazadiyə qarşı iddiasına baxılıb. Cəlal Əliyev Amay Əliyevlər ailəsinin ticarət nişanı başlıqlı yazıda ona böhtan atıldığını deyir. Məhkəmənin gedişindən narahat olan redaktor beynəlxalq təşkilatlara, demokratik təsisatlara müraciət edib, onları məhkəmə prosesinə etinasız yanaşmamağa çağırıb. Abdülbari Gözəl Rafi Arifoğluna qarşı iddiasını rəsmən geri götürdü. Marif Çingizoğlu ətrafla danışacaq.
Azərsun Holding şirkətinin prezidenti Abdülbari Gözəl Yenim Saat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğluna qarşı iddiasını rəsmən geri götürüb. Mayın 14-də Nizami rayon məhkəməsində keçirilən prosesdə Abdülbari Gözəlin bu barədə ərizəsini onun nümayəndəsi Yaşar Tahirov məhkəməyə təqdim edib. Cənab Arifoğlu baş verən bu hadisədən və həbsə düşməməyindən məmnun qaldığını deyir.
Prosesin dayanmasından, insanlarımızın, dostların vaxtının bundan sonra boş-boşuna getməyəcəyindən özümün də belə deyək, dustaq olmamağımdan məmnun.
Rauf Arifoğlu, bu ilin martında Türkiyənin Kanal Türk televiziyasındakı müsahibəsi ilə bağlı Abdülbari Gözəl Rauf Arifoğluna qarşı xüsusi ittiham qaydasında iddia irəli sürmüşdü. Şirkət rəhbəri jurnalistin ona böhtan atdığını, ağır cinayətdə ittiham etdiyini iddia eləyirdi və onun həbsini istəyirdi. Qəzet redaktoru isə bunu azad sözə təhlükə kimi qiymətləndirirdi. Mayın 10-da bir qrup hüquq müdafiəçisi ilə görüşdə Azərsun Holding şirkətinin prezidenti jurnalistə qarşı iddiasından imtina etdiyini bildirmişdi.
Marif Çingizoğlu. Ermənistan prezidenti Robert Koçaryan seçkidə saxtakarlıqların araşdırılacağını deyir. Şənbə günü Ermənistanda parlament seçkisi idi. Deputat seçilənlərin çoxu hökumətə meyilli partiyaların üzvləridir. Ermənistan müxalifəti səs vermənin ədalətsiz keçdiyini deyir. Amma Avropa Birliyi də adətdə əvvəlki seçkilərlə müqayisədə irəliləyiş olduğunu bildirib. Avropa Birliyi Özbəkistana qarşı bəzi sanksiyaları ləğv edib. Əndişən hadisələrindən sonra Birliyi Özbəkistanla silah alqı satqısına viza verilməsinə qadağa qoymuşdu. Silaha qadağa saxlanıb, viza verilməyəcək Özbək rəsmilərinin siyasi azaldılıb. Avropa Birliyi nazirləri bugün həm də Rusiya ilə Polşa arasında narazılığı müzakirə ediblər. Rusiya Polşanın ərzaq məhsullarına qadağanı ləğv eləmir, ona görə də Polşa Rusiya ilə Avropa Birliyi əməkdaşlığına veto qoyur. Amerika əskərlərinə YouTube-dan istifadə qadağan olunub, qayda xaricdə xidmət edən Amerikalılara aiddir. Amerikanın Müdafiə Nazirliyi YouTube-dan başqa 12 məşhur web səhifəyə girişi bağlayacaq. Nazirlik bunu təhlükəsizlik naminə elədiyini deyir. Əskərlər bağlanan səhifələri əlbəttə şəxsi kompüterlərində baxa bilərlər. Bu saatda bu qədər xəbərləri məndən Ruzanna Rəşid qızından eşitdiniz. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verişləri davam edir.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya'ya işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra.
Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Hazırlık Radyosu 101.7 efendim.
Akşamınız xeyir. Efirdə Kontekst proqramıdır. Verilişi bugün mən aparıram. Rövşən Qəmbərov. Ermənistandakı yeni siyasi düzüm Qarabağ danışıqlarına necə təsir eləyəcək? Azərbaycan deyir ki, Qazaxıstan hökuməti hətta bütün neftini Rusiya ərazisindən daşısa belə Bakı Ceyhan üçün yenə Qazaq nefti tapılacaq. Bölgələrdə niyə vəkil azdır? Cəmaat sakit cəmaatı yoxsa niyə? İndi isə ətraflı mövzularımız haqqında Azərbaycanda 10 ildən çoxdur keçirilən seçkilərin heç biri ATƏT Avropa Şurası deyir ki, demokratik keçirilməyib, amma keçən şənbə Ermənistanda baş tutan parlament seçkilərinə ATƏT demokratik dedi. Baxmayaraq ki, müxalifət deyir ki, pozuntular olub. Ermənistanın demokratiya məsələsində Azərbaycandan irəli getmiş kimi görünməsi beynəlxalq səviyyədə Yerevanın mövqeyini möhkəmlədə bilərmi? Məsələn, Qarabağ məsələsində. Telefon xəttində həmkarım İlqar Rəsuldur. İlqar, amma əvvəlcə ondan başlayaq ki, son seçkidə Ermənistanın siyasi səhnəsində qüvvələr nisbəti necə dəyişib?
Rövşən, Ermənistanda seçkilərin nəticələri və siyasi qüvvələr nisbətində dəyişikliyi mümkünlüyü barədə söhbət etdiyim ekspertlərin fikirləri fərqlidir. Politoloq Zərdüş Əlizadə seçkilərin nəticələrinə görə bu ölkənin siyasi arenasında hər hansı dəyişikliyin baş verəcəyinə inanmır. Bəzi qüvvələrin parlamentə düşməsinə gəlincə, o deyir ki, əslində hazırda Rusiya və Azərbaycanda baş verənlər Ermənistanda da müşahidə olunur. Belə ki, Hakim Respublika Partiyası özünə az-çox loyal olan, saxta oyunun qaydalarını qəbul edən siyasi qüvvələrə parlamentdə yer verir. Barışmaz mövqedə duranları isə boğur məhv eləyir. Hakim yan Azərbaycan partiyasından olan millət vəkili, politoloq Aydın Mirzazadə isə hesab edir ki, hazırda Ermənistanda müxalifətin mövqeyi kifayət qədər qüvvətlənib.
Cəmiyyətin böyük bir hissəsi Kaçaryan apardığı siyasətdən narazı olaraq müxalifət qüvvələrinə səs verib. Və heç nə yox, hal-hazırda parlamentə düşən yeni çiçəklərlə Ermənistan partiyasına səs verməsi özü də göstərir ki, Kaçaryan siyasətindən narazıların sayı çoxdur.
Politoloqların bir qismi isə hesab edir ki, kimin nə deməsindən, necə qiymətləndirməsindən asılı olmayaraq, hazırda keçmiş sovet məkanında normal seçki keçirilmir. Belə düşünənlər arasında politoloq Vəfa Quluzadə də var. O deyir ki, ATƏT, Avropa Birliyi və digər beynəlxalq təşkilatlar da bunu yaxşı bilirlər. Ancaq Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa Ermənistanın Rusiyanın əsarətindən qurtarmağa çalışır. Bundan sonra bu ölkədə uzun bir demokratikləşmə prosesi aparacaqlar. Vəfa Quluzadənin fikrincə bunu alqışlamaq lazımdır. Seçkilərdən isə nəsə ümid verici bir şey gözləmək olmaz. Ancaq cəmiyyətdə qüvvələr artıq yetişməyə başlayıb. Beynəlxalq təşkilatların Ermənistandakı seçkilərə münasibətindən çıxış eləyib, məsələyə başqa tərəfdən yanaşanların da fikri diqqəti cəlb eləyir. İlk növbədə onu deyim ki, ekspertlərin bir qisminin fikrincə Ermənistanda keçirilmiş parlament seçkiləri beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qiymətləndirilərkən əsasən əvvəlki seçkilərlə müqayisə edilir. Ona görə də demək olar ki, əksər beynəlxalq təşkilatlar bu seçkiləri irəli atılmış addım kimi dəyərləndirir. Bu cür düşünənlər fikirlərini əsaslandırarkən Ermənistanda ötən parlament seçkiləri dövrünün qeyri-sabit, qanun pozuntuları və saxtalaşdırma faktları ilə yanaşı məntəqələrə basqın, zorakılıq, hətta terror faktlarını misal gətirirlər. Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev isə deyir ki, bu seçkilərin nəticələrinə görə Azərbaycanla müqayisədə Ermənistanda siyasi cəhətdən daha çox qütbli parlament formalaşdı. Əgər beynəlxalq qurumlar ATƏT bu seçkiləri irəliyə doğru ciddi addım kimi qiymətləndirirsə, deməli Dağlıq Qarabağ danışıqları prosesində həmçinin beynəlxalq qurumlarda Ermənistanın səsi daha tez eşidiləcək.
Dəstəmək ölkənin imicini müsbətə doğru bir imicində dəyişiklik baş veribsə, bu Qarabağ məsələsində də Ermənistanın demək olar mövqelərini biraz gücləndirə bilər.
Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini, Millət Vəkili Mübariz Qurbanlı isə deyir ki, Ermənistan yarım müstəqil dövlətdir. Bu dövlətin seçkilərinin taleyi xeyli əvvəldən asılı olduğu dövlətin paytaxtında həll olunur. Parlamentə bəzi qüvvələrin daxil olması isə əvvəlcədən razılaşdırılmış qaydada baş verir.
İlqar, bəs seçkinin özünün, yəni seçkinin nəticələri necə təsir edə bilər Ermənistanın xarici siyasətinə, məsələn, Qarabağ probleminə?
Rövşən, bu məsələyə də münasibətdə fikirlər fərqlidir. Əgər Zəfər Quliyev və bəzi başqa ekspertlər seçkilərin nəticələrinə görə Ermənistanın beynəlxalq qurumlarda mövqeyinin müəyyən qədər möhkəmləndiyini deyirdilərsə, bu dövlətin xarici siyasətində, o cümlədən Dağlıq Qarabağ danışıqları ilə bağlı mövqeyinin dəyişəcəyini söyləyən olmadı. Politoloq Mübariz Qurbanlı hesab eləyir ki, Ermənistanda keçirilən hər hansı seçkilər nə bu ölkənin xarici siyasətinə, nə də Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı danışıqlara təsir etməyəcək. Çünki bu ölkə sifariş yerinə yetirir.
Sifariş yerine getirirler ve o sifarişi yerine getirdiklerine göre de onların parlamenti de, hükümeti de real kuvvete malik değil. Ona göre de Ermenistan Karabağ danışıklarıyla bağlı yalnız ve yalnız onun ağalarının sifarişini yerine getirebilir.
Amma bu da son fikir deyil. Seçkilərdən sonra Ermənistanın xarici siyasətində daha sərt mövqeyinin müşahidə olunacağını istisna etməyənlər də var. Bəzi siyasi ekspertlər hesab edir ki, əslində Ermənistan qarşıdakı parlament seçkilərinə görə öz xarici siyasətində yumşaqlıq nümayiş etdirirdi. İndi artıq bu seçkilər arxada qalıb. Zərdiş Əlizadə isə deyir ki, əgər iddia olunduğu kimi müxalifətin bu ölkədə mövqeyi güclənirsə, bu o deməkdir ki, Dağlıq Qarabağ məsələsində Ermənistanın siyasəti daha da sərtləşəcək.
Ermənistanda adətən müxalifət Qarabağ məsələsində hakimiyyətdə olanlardan daha sərt olurlar. Əgər siz desəniz ki, bəli, müxalifət partiyalarının mövqeyi gücənib, demək olar ki, o da Qarabağ mövqeyi məsələsində Ermənistan mövqeyi daha sərtləşəcək.
Söhbət etdiyim politologlar arasında Ermənistanda keçirilən parlament seçkilərinin nəticələrinin bu ölkənin həyatına gətirəcəyi hər hansı müsbət dəyişikliyi müvəqqəti hesab edənlər də var. Bu cür düşünənlər deyirlər ki, əgər qarşıdakı prezident seçkilərində Robert Koçaryanın silahdaşı Serj Sarkisyan hakimiyyətə gəlsə, bu ölkənin demokratikləşməsi əngələ çevriləcək. Zərdüş Əlizadə isə bu ehtimalın getdikcə daha çox reallığa çevrildiyini deyir.
Çox sağ ol, İlqar. İlqar Rəsul Ermənistandakı seçkilərin nəticələrinin Qarabağ probleminə təsiri olub-olmayacağından danışdı. Əgər siz də istəyirsiniz ki, bu məsələ ilə bağlı rəyinizi bölüşəsiniz, bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında bununla bağlı sorğu keçirilir. Ermənistanda parlament seçkiləri Qarabağ danışıqlarına necə təsir eləyə bilər? Birinci cavab, Ermənistanın siyasəti dəyişməz qalacaq. İkinci cavab, danışıqlar intensivləşəcək. Üçüncü, münaqişənin həlli yalnız Ermənistandan asılı deyil və dördüncü cavab verməkdə çətinlik çəkirəm. Hələlik sorğunun nəticələri belədir ki, Ermənistanın siyasəti dəyişməz qalacaq cavabını göndərənlər 59% təşkil eləyir. Münaqişənin həlli yalnız Ermənistandan asılı deyil deyənlər 23%-dir və 9% deyir ki, danışıqlar intensivləşəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Necə eləyək ki, Bakı-Ceyhan kəməri, Bakı-Ərzurum qaz kəməri gələcəkdə perspektivsiz olsun? Bəzi Avropa ekspertləri deyirlər ki, Rusiya uzun müddətli bunun üstündə baş sındırır. Elə Rusiya prezidentinin keçən həftə Orta Asiya səfərini bu istəklə bağlayan ekspertlər də var. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanın nefti, qazı, ehtiyatları o qədər deyil ki, uzun müddət Avropaya gedən kəmərləri doldursun və həmin layihələrə gərək nəhəng neft, qaz ehtiyatları olan Qazaxstan və Türkmənistan da qoşulsun. Amma Rusiya prezidenti keçən həftə Orta Asiyaya səfər elədi və Qazaxstanla müqavilə bağladı ki, Qazaxstan Rusiya ərazisi ilə Avropaya gedən neftini iki dəfə artırsın. Türkmənistanla da bir müqavilə bağladı ki, Xəzər boyunca Qazaxstandan və Rusiyadan keçib Avropaya getməklə bir yeni qaz kəməri çəkilsin. Bütün bunlar o deməkdirmi ki, Qazaxstanın və Türkmənistanın da Azərbaycandan keçən layihələrə qoşulmağa nefti qazı qalmayacaq. Azərbaycan tərəfi deyir ki, iş narahat deyirlər, hətta Qazaxstan məsələn qərara gəlsə ki, Qazaxstan hökuməti qərara gəlsə ki, bütün neftin Rusiya ərazisinə nəql eləsin, yenə də Bakı-Ceyhan üçün Qazax nefti tapılacaq. Həmkarım Şahnaz Bəylərqızı Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyevdən müsahibə götürüb.
Qazaxstan və Türkmənistanın Rusiya ilə əməkdaşlıq etməsi bu iki ölkənin başqa layihələrdə iştirakına mane olmur. Azərbaycanın sənaye və energetika naziri Natiq Əliyev Azadlıq radiosuna müsahibəsində belə deyib. Nazir bunu da deyir ki, Azərbaycan özü Qazaxstanın hasil etdiyi nefti dünya bazarına Rusiya kəməri ilə ötürməsinə qısqançlıqla yanaşmır. Hərçənd nazir əlavə edir ki, Qazax neftinin dünya bazarına Azərbaycan vasitəsilə ötürülməsi yönündə müzakirələr hələlik qapanmayıb. Bu yöndə seçimi isə Astana yox, bu ölkədə neft istismarı ilə məşğul olan xarici şirkətlər eləyəcəklər. Cənab Əliyevin sözlərinə görə, Astana sadəcə dövlətin payına düşən nefti Rusiya kəməri ilə nəql etmək istəyir. Xarici şirkətlər isə başqa qərar verə bilərlər.
və Bakı Tbilisi Ceyhanına söhbət gedirsə, söhbət gedir bizim bu şirkətlərlə saziş bağlamaq. Ona görə bu məsələ ortalıqda qalıb. Bəzi şeyləri gərək qaçdırmayaq bir-birinə. Qazaxstan bilirik ki və inanırıq ki, Rusiya ilə həmişə əməkdaşlıq edəcək. O yoldan, yəni o istiqamətdən heç vaxt əl çəkməyəcək. Ancaq başqa bir yol var. Qazaxstanda işləyən şirkətlərin əgər bugün meyli varsa Azərbaycandan keçmək biz yalnız bir şərait yarada bilər yollar. Çünki bu birinci. Yəni Azərbaycanın Qazaxstan neftində ehtiyacı yoxdur. Əgər Qazaxstanda işləyən şirkətlər özləri meyil göstərsə, əgər özləri hesab etsələr ki, Azərbaycandan keçmək onlar üçün daha əlverişlidir. Nəinki gedib Novorossiyskaya, oradan sonra Burqasa, ondan sonra Aleksandropolisa, ondan sonra məndən 5 dəfə bu nefti aşırmaq və s. Bunlar hesab etsə ki, Azərbaycandan keçmək bir dəfəlik Bakı-Tbilisi-Ceyhana qoşulmaq yaxşıdırsa, biz o vaxtı onlara şərait yarada bilərik.
Natiq Əliyev bir məqama da aydınlıq gətirir. O, Qazaxstanın Polşadakı enerji sammitinə qatılmaması ilə həmin tədbirin əhəmiyyətinin azalması haqqında səslənən fikirləri bölüşmür. Nazir deyir ki, Qazaxstan prezidenti sammitə qatılmasa da, nümayəndəsi həmin tədbirdə iştirak edirdi.
Bəzi qüvvələr var, bunu belə də göstərəcəklər ki, Qazaxstan görüşsüz qoşulmadı. Ancaq Qazaxstan öz nümayəndəsini göndərdi və mən hesab edirəm ki, öz nümayəndəsini hələ göndərmək bu deməkdir ki, yəni burdan bir Qazaxstanın bir marağı var. Yəni qalır. Eyni zamanda indi biz gözləmirdik ki, Nazarbayev indi Putin səfər edir. Yəni həm Türkmenistanda, həm Qazaxstanda oldu. Və biz gözləmirdik ki, bu Putini atıb Hələl işini atıb gəlib Krakovda bu samitdə iştirak edəcək. Ancaq yenə deyirəm ki, onun nümayəndəsi orada iştirak etdi, çıxış etdi. Yenə səylərini əsirgəməmək ümidi verdi ki, Qazaxstan hər şey əlinə gələcək ki, bu istiqamətdə də, yəni qərb istiqamətdə də öz xüsusilə neft və qazı tranzit nəql etsin.
O ki, qaldı mayın 11-də Odessa-Brod-Qdansk kəmərinin çəkilişi haqqında kommunikenin imzalanmasına, Natiq Əliyev deyir ki, bu siyasi qərar olmasa da artıq ortaya siyasi iradə qoyulub. Nazir bildirir ki, bugün Avropanın Xəzərin enerji resurslarına ehtiyacı var. Azərbaycan və Qazaxstan da bu baxımdan böyük əhəmiyyətə malikdir. Natiq Əliyev bu layihəni əslində real sayır.
Avropaya kömək etmək lazımdır. Avropa bugün Xəzər dənizinin, Azərbaycanın enerji resurslarına ehtiyacı varsa, biz yolları axtarmalıyıq. Əgər belə bir siyasi qərar var, belə bir meyil varsa, biz axtarmalıyıq ki, onun kommersiya cəhətdən, iqtisadi cəhətdən əlverişli bu məsələlərin həlli. Bunun üzərində biz 1-2 aya, 3 aya işləyəcəyik. Təxminən sentyabr ayında Vilnius şəhərində enerji samitin yığıncağı olacaqdır və orada bu bəzi təklifləri biz irəli sürəcəyik, bəzi təkliflər üzərində biz işləyəcəyik.
Azərbaycanın sənaye və energetika naziri Natiq Əliyev.
Şahnaz Bəylərqızının müsahibəsi Rusiyanın Qazaxstan və Türkmənistanla imzaladığı neft-qaz müqavilələrinə Azərbaycanın reaksiyası haqqındaydı. Gürcüstan parlamentinin spikeri Nino Burcanadze də həmin müqavilələrə münasibətini bildirib Azadlıq Radiosuna müsahibəsində.
And I'm not against some projects, but I think that it will be really bad.
Mən bəzi proyektlərin əleyhinə deyiləm, amma bu çox pis olar ki, əgər bu proyektlər başqa proyektləri sıradan çıxarsa. Mən hələ inanıram ki, bizim yeni layihələr reallaşdırmaq, yeni kəmərlək çəkmək imkanımız var. Bu Türkmənistan üçün də ağıllı addım olardı. Çünki Rusiyanın neftə görə verdiyi puldan Avropanın ödədiyi pul arasında bir neçə dəfə fərq var. Mən ümid edirəm ki, Orta Asiyanın zəngin ehtiyatlarını Azərbaycan və Gürcüstan vasitəsilə Avropaya nəql eləmək üçün yeni müqavilələr bağlanması imkanları qalır. Gürcüstan parlamentinin spikeri Nino Burcanadze idi bu. Bu arada Avropa Birliyi deyib ki, yeni sazişlər, Rusiyanın Türkmənistan və Qazaxstanla imzaladığı sazişlər Avropa üçün məqsəd uyğun deyil. Avropa Birliyindən bildiriblər ki, onlar gərək enerji mənbələrini müxtəlifləşdirsinlər, müxtəlif kəmərlərlə qaz neft alsınlar.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Nino Burcanadze-dən danışdıq. Nino Burcanadze bugün Azadlıq Radiosunun, Azad Avropa və Azadlıq Radiosunun Praqa ofisində olub və Gürcüstanın Avropaya qayıdışı yolunda çıxış eləyib. Bundan istifadə edən Azadlıq Radiosunun müxbirləri bu fürsətdən istifadə edib, ona bəzi suallar da veriblər, xüsusən də Kosova məsələsi ilə bağlı, Serbiyanın bu separatçı bölgəsinə müstəqillik verilməsi ilə bağlı indi BMT-də müzakirələr başlanmalıdır və Rusiya həmin müstəqilliyin verilməsinə kəskin etiraz eləyir. Nino Burcanadze deyib ki, Rusiya bu məsələdə ikili standartdan çıxış eləyir. Bir tərəfdən Rusiya keçmiş Sovet ölkələrindəki separatçı rejimlərə dəstək verir, o biri tərəfdən isə Kosovaya müstəqillik verilməsinə qarşı çıxır. Condoleezza Rice'ın Moskvaya bu ərəfədə səfəri zamanı da Kosova problemi müzakirə olunacaq, amma təkcə bu məsələ yox. Əsas Amerika və Rusiya arasında mübahisə doğuran məsələ Amerikanın Şərqi Avropada yeni raket əleyhinə sistem quraşdırmaq planlarıdır. Rusiya bu plana çox ağrılı reaksiya verir. Rice'ın səfəri haqqında ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Rusiya rəsmilərinin sözlərinə görə onlar ABŞ dövlət katibi ilə çox sakit və təmkinli şəraitdə danışıqlar aparmağa hazırlaşırlar. Halbuki son aylar hər iki tərəfdən səslənən sərt bəyanatlar danışıqlardan bambaşqa ovqat ola biləcəyinə işarə edir. Moskvadakı Heritage Fondunun direktoru Yevgeni Volk münasibətlərin misilsiz dərəcədə gərginləşdiyini deyib. Mən deyərdim ki, Mikhail Qarbaçovun hakimiyyətə gəlməsi ilə xarici siyasətdə necə deyərlər yeni təfəkkür erasına start verməsindən keçən 20 ilə yaxın müddət ərzində münasibətlər heç vaxt indiki qədər gərgin olmamışdı. Birləşmiş Ştatların raketlər əleyhinə öz müdafiə sistemini Şərqi Avropada yerləşdirmək və Serbiyanın Kosova vilayətinə natamam müstəqillik vermək planları yəqin ki, Condoleezza Rice-la danışıqlarda ən əsas mövzular olacaq. Prezident Vladimir Putin hər iki planın qəti əleyhinə çıxış edir. Bu, Almaniyanın Münxen şəhərindəki sərt nitqində Putin Vaşinqtonun xarici siyasəti ilə bütün dünyada sülhü təhlükə altına aldığını deyib. Bugünlərdə isə Rusiyanın BMT-dəki səfiri ölkəsinin yəqin ki, Təhlükəsizlik Şurasının Kosova müstəqillik haqda qətnaməsinə veto qoyacağı ilə hədəliyib. Bunun cavabında Vaşinqton Moskvanı insan hüquqlarını tapdamaqda təqsirləndirərək, habirə Gürcüstan və Ukrayna kimi qərb meyilli qonşu ölkələrə münasibətdə mövqeyi sərtləşdiyinə görə qınayıb. Moskvadakı Carnegie Fondunun eksperti Maria Lipmanın dediyinə görə, Amerika ilə münasibətlər daha çox daxili problemlər üzündən soyuyor. Məncə biz qüsurlu dairədə qalmışıq, çünki hər bir addım qarşı tərəfi növbəti sərt bəyanata sövq edir. Vəziyyət dəyişmir və konstruktiv yanaşmaya meylin olmasına heç nə işarə etmir. Çox güman ki, bu habilə hər iki ölkədə seçki qabağı kampaniyalarla bağlıdır. Adətən Rusiyada seçki yaxınlaşdıqca qərbə münasibətdə mövqeylər sərtləşir. Rusiyada bu ilin dekabrında parlament seçkiləri, yazda isə prezident seçkiləri keçiriləcək. 2008-ci ilin noyabrında habelə ABŞ-da prezident seçkiləri olacaq.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti, amma Rice Moskvaya endiyi enən kimi jurnalistlərə deyib ki, hələ ki, soyuq müharibədən danışmağa əsas yoxdur.
Tanınmışlar.
Bir maşın yolumu kəsdi, ikinci maşınla bir necə xəbər çıxdı. O elə ani oldu ki, mən yəni onları görə bilmədim. Evdə təklif edən olub, maşında təklif edən olub, hər şeydə olub, dəfələrlə özdə. Məndən tələb elədilər ki, yazma, sən yazmaqda davam edirsən, sənin ailənin üçün də onların da yerini bildiririk, onları üçün görürsən. Mən həmişə arzulayırdım ki, mənim özümün imkanım olsun ki, özüm öz qəzetimi qoyum ortaya.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz jurnalist, bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevdir. Dinləməyi unutmayın.
Tanınmışlar verilişinə kontekst proqramından dərhal sonra qulaq asa bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun verilişlərini həm də bizim saytımızda Azadlıq Radiosu az saytında da qulaq asa bilərsiniz, həm tələblə, həm də canlı olaraq. Saytımızda həm də günün aktual məsələləri ilə bağlı forumlar keçirilir. Bu dəfəki forumun sualı belədir. Hakimlərin maaşlarının artırılması məhkəmə sistemində nəyi dəyişəcək? Arif Kələntərov Şəkidən yazır ki, Allah heç kimin işini bizim Azərbaycanın xəstəxanalarına, bir də məhkəmələrinə salmasın. Elvin Londondan yazır ki, Azərbaycanda məhkəmə hakimiyyəti yoxdur. Bu qurum bütövlükdə icra hakimiyyətinin nəzarəti altındadır və korrupsiya mexanizminin ən mühüm mitçiklərindəndir. Üstəlik, məhkəmələr həm də hakimiyyətin siyasi sifarişlərini kör-köranə yerinə yetirir. Bu baxımdan deyə bilərik ki, əmək haqlarının artılması vəziyyətin dəyişə biləcəyi anlamına gəlmir. Şəmkir rayonundan bir Asif adında dinləyicimiz yazır ki, təkcə maaşların artımı heç nəyə dəyişməyəcək. Lakin əgər maaş artımı ilə eyni zamanda administrativ iradə ortalığa qoyulsa və hakimlərə rüşvət almamaq göstərişi verilsə, bu hal ümumi vəziyyətə müsbət təsir eləyəcək. Yəni, yol polisinin maaşları artırıldıqdan sonra çox müsbət dəyişiklik hiss olunduğu kimi. Başqa bir dinləyicimiz Bakıdan Əli adlı dinləyicimiz yazır ki, Qozbeli qəbir düzəldər. Kontekst verilişində növbəti söhbətimiz də məhkəmələr haqqındadır, amma müdafiə tərəfi haqqında, vəkillər haqqında. Bölgələrdə vəkil niyə azdır? Tanımış hüquq firmaları niyə rayonlarda öz filiallarını açmaq istəmirlər? Telefon xəttində Gəncə müxbirimiz Səadət Akif qızıdır. Səadət, səbəb nədir? Paytaxta baxanda rayonlarda vəkillik niyə az inkişaf edib? Cəmaat sakit cəmaatdır, yaxşı yola gedir, yoxsa necə?
Rövşən, bölgələrdə vəkil olmaq istəyən hüquqşünasların sayı çox azdır. Onlar hesab edirlər ki, vəkillik gəlirli sahə deyil. Həm də bölgələrdə Bakıdakı kimi 3 məhkəmə instansiyası yox, yalnız indiyədək yerli məhkəmələr fəaliyyət göstərirdi. İndi artıq regional apellyasiya məhkəmələri də fəaliyyətə başlayır. Yerli məhkəmələrdə sayı çox olsa da, əsasən kiçik miqyaslı işlərə baxılır. Bu da elə işlərdir ki, əksəriyyəti, məsələn, işə bərpa etmək və ya boşanma, avtoqəzalarla, mülki mübahisələrlə bağlı olur. Cinayət işlərinə gəlincə, yerli məhkəmələr 5 ilə qədər həbs cəzası nəzərdə tutan cinayət işlərinə baxmaq səlahiyyətindədir. Bu miqyas isə vəkillərə ehtiyacı azaldır. Yəni, məhkəməyə yolu düşən müdafiəsini elə hakim vasitəsilə qurmağa çalışır, nəinki vəkil etibar eləyir. Bakıdakı kimi hayli küylü istər, iqtisadi yönümlü istərsə də siyasi məhkəmə prosesləri də bölgədə demək olar ki, nadir hallarda baş verir. Buna görə də hətta bölgələrdə bu baxımdan da, yəni işi udussan belə, işin iri miqyası nəticəsində məşhur olmaq şansı da yoxdur. Hətta işə çıxmalı olsa da vəkilin qonorarı Bakı ilə müqayisədə çox azdır. Məsələn, işə bərpa şikayəti əsasında bölgədən asılı olaraq vəkilin qonorarı 100-300 manatdır. Mülk bölüşdürülməsi məsələsində, məsələn, Gəncədə vəkil 400-500 manat qonorar istəyir. Əyalət sakinlərinin gəlirləri bir o qədər çox olmadığından, tutaq ki, iddiaçı və ya cavabdeh sənəd toplanması kimi üzücü, vaxt alıcı işi özü görməyə çalışır. Yəni əslində vəkilin işini görür. Bu üzdən də paytaxtda yerləşən bəzi məşhur hüquq firmaları da bölgələrdə öz ofisini açmağa həvəslənmir. Məsələn, Visa hüquq firmasının rəhbəri vəkil Aslan İsmailov deyir ki, əyalətdə cəmaat daha çox məmura rüşvət verməyə can atır, nəinki vəkil vasitəsilə hüququnu qorumağa.
Hüquq firmaları ilə bilirsiniz, özlərini çoxları zorla dolandırırlar. Məkdaşlarının əmək haqqını zorla verirlər. Bizdə hələ insanlar işlərini hüquqşünaslarla yox, rüşvətxor məmurlarla görməyə daha üstün tuturlar. Günlərim hüquq yardımına cəmiyyətdə tələb o qədər çox deyil ki, orada biz o ofisi açıq, o ofisi saxlaya bilək.
Bu, Aslan İsmailovun fikirləri idi. Mingəçevirdə fəaliyyət göstərən hüquqşünas Tahir Qurbanov isə deyir ki, bölgələrdə cəmaatın hüquqi yardıma ehtiyacı çoxdur. Onlar müxtəlif mülki problemlərlə üzləşirlər. Amma hüquqşünas hesab edir ki, məhz rəqabət olmadığından vəkillik institutu bölgədə zəif inkişaf edir. Rövşən, vəkillər kollegiyasında bölgələrdə vəkillik institutunun inkişafına çalışdıqlarını söyləyirlər. Kollegiyanın sədr müavini Fərhad Nəcəbov deyir ki, bu dəfə onlar əyalətdə işləmək istəyən hüquqşünaslar üçün imtahanda və müsahibədə güzəşt ediblər. Yəni, bilik səviyyəsi nisbətən qanedici olmasa da, onlara vəkil olmaq şansı verilib. Fərhad Nəcəfov deyir ki, bəlkə də gələcəkdə hüquq fakültəsinin bölgələrdən olan gənc məzunlar üçün hansısa stimul yaratmaq barədə müzakirə apardılar. Məsələn, onların evlə təminatı məsələsi müzakirə obyekti ola bilər. Amma vəkillər qonorarla işlədiyindən hər hansı yüksək maaş vəd oluna bilməz.
Çox sağ ol, Səadət. Azadlıq Radiosunun bölgə müxbiri Səadət Akif qızı Gəncədə vəkil çatışmazlığından danışdı.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında ya dəmiryol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunda sonuncu mövzumuzu sizlərə çatdırmaq istəyirik. Bayaq dedik, Nino Burcanadze Gürcüstan Parlamentinin spikeri Azadlıq Radiosunun Praqa ofisində olub və Azadlıq Radiosunun jurnalistləri ilə görüşüb. Biz də fürsətdən istifadə edib Azərbaycan haqqında sual vermişik ki, Qızılgül inqilabından 3 il keçir, Gürcüstan öz demokratik dəyərləri ilə demokratiyanı inkişaf elətdirməsi ilə öyünür və bəs qonşu ölkələrdə baş verənlərə, o cümlədən Azərbaycanda demokratiya ilə bağlı vəziyyətə münasibəti necədir Gürcüstan rəhbərlərinin? Xanım Burcanacı, Gürcüstanda narıncı inqilab olanda Azərbaycanda bəziləri ümidləndi ki, bu demokratiyanın qonşu ölkələr də yayılmasına kömək eləyəcək. Amma indi belə görürlər ki, Prezident Saakaşvili Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi yaxın dostu adlandırır. Siz Qızılgül inqilabının liderləri kimi qarşınıza demokratiyanı yaymaq missiyası qoymusunuzmu?
Friendly, I'm quite proud to call Aliyev as my friend too, and he is really very good.
Səmimi desəm, mən də Cənab Əliyevi öz dostum adlandırmaqda gurur duyuram. O doğrudan da bizim çox yaxşı dostumuzdur. Həm Prezident Saakaşvilinin, həm də mənim. O çox ağıllı və maraqlı adamdır. İnanın ki, mən bilirəm ki, o demokratik dəyərlərin, Avropa dəyərlərinin qiymətini bilir. O çox savadlı adamdır, amma ola bilər ki, bəzi istiqamətlərdə bu və digər addımları atmaqda ehtiyatlı hərəkət edir. Amma mən əminəm ki, ölkəsini normal yerə aparıb çıxaracaq. O çox gözəl başa düşür ki, demokratiya normal, inkişaf etmiş ölkəyə malik olmağın yeganə yoludur. Mən Azərbaycanın gələcəyini işıqlı görürəm. Biz heç axı unutmayacaq ki, Prezident Əliyev Gürcüstan üçün nə edib? O, keçən qış baş verən qaz böhranı vaxtı Azərbaycanda istifadə olunan qazı azaltdı və qazı Gürcüstana göndərdi. Belə qərarları vermək asan deyil. Çünki Azərbaycanda da qış idi. Amma o dedi ki, Gürcüstanlılar indi blokadadadır və biz onlara kömək etməliyik. Biz düşünürük ki, əgər Gürcüstan demokratik olsa, Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya demokratik olsa, region dövlətləri daha sabit, daha çiçəklənən olar. Amma təəssüf ki, buna vaxt lazımdır. Siz deyə bilməzsiniz ki, bu gün yatacağım və sabah durub qərar verəcəm ki, mənim ölkəmdə Avropa demokratiyası olmalıdır. Sizin vaxtda, səylərə, beynəlxalq ictimaiyyətdən dəstək ehtiyacınız var. Bizim tərəfimizdən, əlimizdən nə gəlirsə biz edəcəyik. Yəni, öz nümunəmizdə nümayiş etdirəcəyik ki, demokratiya malik olmaq necə mühümdür. Çünki Qızılgül inqilabı nəticəsində bir çox şeyə nail olmuşuq bu üç ildə. Çünki biz düzgün istiqamətdə gedirik. Mən düşünürəm ki, bu başqa ölkələr üçün cəlbedici nümunə olacaq. Ola bilər ki, bu cəlbedici nümunə və uğur hekayəti bizim ümumi qorxulu düşmənlərimizi narahat edir. Çünki onlar Gürcüstanın uğur qazanmasını istəmirlər.
Gürcüstan parlamentinin spikeri Nino Burcanadze Azərbaycan rəhbərliyi ilə münasibətlərindən danışdı. Azadlıq Radiosunun kontekst verilişi burada başa çatır. Verilişi bugün mən aparırdım Rövşən Qəmbərov. Verilişlərimiz isə tanımışlar rubrikası ilə davam edəcək. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyimisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyimisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050 744 101 7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050 744 101 7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
Tanınmışlar.
Tanınmışlar verilişinin növbəti qonağı jurnalistdir. İmzası Azərbaycan mətbuatında yetərincə tanınan bu adamı may ayında həm söhbət seçməyim də təsadüfi deyil. Həyatında hansı ayların daha çox onun üçün əlamətlər olduğunu deyə bilməsəm də, may ayını yəqin ki, sona qədər unutmayacağını düşünürəm. 2006-cı il mayın 19-unda bir qrup naməlum şəxsin zorakılığı nəticəsində o uzun müddət xəstəxanada yatmalı oldu. Ağrıları indi də onun həmin hadisəni unutmasına imkan vermir. Beləliklə, tanınmışlar verilişində mən, İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti bizim yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevdir. Bahəddin bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəlmişsiniz. Buna görə minnətdarıq sizə.
Siz sağ olun.
Necədir işlər? Qəzeti nəzərdə tuturam.
Qəzetin işləri yaxşıdır, əlbəttə ki, indi nisbətən qaydasına düşür. Müəyyən çətinliklərimiz təbii ki, var hər bir qəzet işində, ümumiyyətlə mətbuat işində olan çətinliklər bizim də işimizdə var, amma hər halda çalışırıq ki, işimizi quraq.
Özünüz necəsiniz?
Özüm əlbəttə əvvəlki nisbətən yaxşıyam, xüsusən bu iş fəaliyyətinə qayıdandan sonra xeyli dəyişiklik var, yəni yaxşılığa doğru. Görünür ki, iş insanın cövhəridir, məsələ elə belə yox yerdən yaranmış məsələdir, yəni onun bir mənası var. O baxımdan yaxşıdır, əlbəttə.
Bahəddin bəy, adətən adamın dalaşmaq, döyülmək vaxtı daha çox uşaqlıq dövrünə düşür belə götürəndə. Çünki böyüyəndən sonra artıq bu şeylərdən insan uzaqlaşır, yəni həyatı daha çox dərk edir və bilir ki, bu şeylər o qədər vacib deyil. Mənə elə gəlir ki, sizin ən bərk təzyiqə məruz qaldığınız məsələniz gəldi yaşlı vaxtınıza, yəni həyatı anlayan, dərk edən bir vaxtınıza düşdü. Niyə belə oldu?
Mən ümumiyyətlə xarakterizə, təbiətcə sakit adam olmuşum həmişə. Yəni, uşaqlığın özündə də, uşaqlıqda da hətta belə davakarlıq, dalaşqanlıq, belə şeylər olmayıbdır məndə. Həmişə mən biraz barışçı, belə deyək, sülh yaradan, hətta dalaşanlara ayıran bir adam olmuşum. Bu baxımdan təbii ki, o uşaqlıqda da mənim dava elədiyim çox az yadıma gəlir. Hər halda təbii ki, olubdur, amma yəni, bu mənim xarakterim deyil. Amma o ki, qaldı bu dövrə gəlib düşməyini, belə bir şey.
Amma yəni bu dövrdə anlada bilmədiniz, o barışı yarada bilmədiniz sizə hücum edənlərə.
Bilirsiniz, mən onları görmədim.
2006-nın mayı.
2006-cı il mayı idi, təqribən bir neçə gündən sonra bir il artıq olur bu hadisədən. Bilirsiniz, bu indi mətbuatda, ümumiyyətlə hər yerdə bu yazılır ki, döyülmək kimi yazılır. Əslində bu həyata sui-qəsd adlandırmaq daha düzgün olar. Yəni öldürməyə nəzərə tutub demək belə bir həyata qəsd elədilər. Amma o ki qaldı, bu necə başladı, necə oldu? Yəni bunu təbii ki xatırlamaq çox ağırdır, amma xatırlamaq lazımdır, ona görə ki unutmamaq lazımdır. Bu elə hadisədir ki, bu unutmaq mümkün deyil, bəlkə düzgün də deyil. Çünki bu hadisənin cəzası verilməyib onu eləyənlərə. Mən qəti bir şeyə əminəm ki, bu hadisə mənim peşə fəaliyyətimin birbaşa bağlıdır. Çünki bunu haradasa açıq mətnindən də mənə dedilər.
Yəni, burada söhbət həm də təhsil Bahəddin Həziyevdən getmir. Ümumiyyətlə, jurnalistdən gedir, jurnalistikadan gedir, mətbuata olan münasibətdən gedir. Və ona görə mənim üçün maraqlıdır ki, səhv eləmirəmsə, kimisə işdən evə aparıb qoyub,
bəli, iş yoldaşımızı
aparıb. Qoydunuz evə, qaydanda
bu hadisə baş verdi, bəli.
Nə baş verdi?
Kəsdilər yolumu maşından, bir maşın yolumu kəsdi, ikinci maşından bir necə nəfər çıxdı. Yəni, ani oldu, o elə ani oldu ki, mən yəni, onları görə bilmədim. Birin yəni, yolumu kəsəni gördüm, sifətdən aydın şəkildə gördüm, o haqda da istintaqada məlumat vermişəm. Amma məni maşından çıxardanların, çünki mənim başımı əydilər aşağı, mən ani oldu, yəni tam görə bilmədim. Ancaq danışıqlarından, hərəkətlərindən, səslərindən bilirdim ki, bunlar ən az 4 nəfər idilər. Məni götürdülər, başqa maşına qoydular.
Deyirsiniz, danışıqlarından bildim. Hədələdilər, nəsə bir söz?
Təbii ki, hədələdilər və təhqiramiz ifadələr işlədirdilər. Neyi yazırsan, sən bu yazmanı ölkəni düzəldəcəksənmi? Sən bu cəzanı yəni çoxdan qazanmışdın. Yəni çoxdan izləyirdik, yəni o mənada deyirdilər. Yəni. Təbii ki, bunu aqressiv şəkildə müəyyən fiziki təzyiqlər göstərməklə müşahidə olunur bu şeylər hamısı. Həm də bilirsiniz, buna qədər hər şey olmuşdu. həbsdə olmuşdu, müəyyən başqa cür təzyiqlər. Bir jurnalistə bir ölkədə nə cür təzyiq eləmək mümkündürsə, onun hamısı prinsipi olmuşdu. Ancaq onunla heç birisi təsir eləməmişdi. Görürük ki, fikirləşdilər ki, artıq başqa cür mümkün deyil.
Yəni, bu necə təsir elədi?
Bu, əlbəttə, belə bir hadisədir ki, insanın həyatına istər-istəməz təsir edir, həyatına təsir edir. Ancaq mənim şəxsən özümün mövqeyimə və özümün baxışlarıma, özümün fikirlərimə, yəni doğru bildiyim şeylərdən məni çəkindirməyib. Yəni, o mənə təsir eləməyib. Ancaq bu baxımdan təsir oldu ki, mən fikirləşdim ki, mən həyata ikinci dəfə qayıtmışam və bir çox şeylərə artıq daha müdrik baxmaq lazımdır və fəlsəfə baxmaq lazımdır. Həyat çox qısadır. İnsan ömrü çox qısadır və mənim ətrafımda insanlar nə əzab çəkdilər mən gördüm, ailəmiz, dostlarımız, yaxınlarımız, həmkərlarımız. Mən onların çəkdikləri əzabları, o narahatlığı gördüm. O mənə çox təsir elədi ki, yəni bəlkə mən tək mənim özümə qarşı nəsə bir hadisə olsa, yaxud da ki, ən ağır oldu ki, ölüm olsa, indi bir insan da ki, ola bilər həyatdır. Amma bu qədər adama təsir eləyəndə istərsəməz, İnsan özündə bir məsuliyyət hiss eləyir ki, sənin həyatında nəsə bir ağır hadisə olanda bu çox adama təsir edir. Ona görə də daha müdrik baxmaq lazımdır bu işlərə.
İki övladınız var, səhv eləmirəm.
Bəli,
iki. Qız, oğlan, hə?
Bəli.
İki tərəfdən bu hadisə maraqlıdır. Bir onların baxışı ilə, hər halda onların ataların çox ağır bir vəziyyətə salmışdılar. Mən özüm çünki həmin vaxt xəstəxanada olmuşam sizin yanınızda, bilirdim nə vəziyyətdir. Bu birisi tərəfdən də baxanda ata övladlarının yanında biraz çətin vəziyyətə qalıb. Heç də fiziki ağrılara görə yox, həm də ki, onu deyək ki, vurublar, döyüblər, qəsd eləyiblər və o artıq xəstəxanadadır. Və o maraqlı məqamdır. Uşaqlar nə eləyirdi?
Təbii ki, onlar çox böyük stres keçirdilər, çox böyük ağrı hiss eləyiblər. Yəni, hətta balacası mənim yanıma gələndə xəstəxanada görəndə bayılmışdı, özündən də getmişdi. Bu şeylər sonra da olmuşdu. Bu şeylər təsir eləmişdi, amma onlar kifayət qədər böyük yaşdadılar ki, onu dərk eləsinlər ki, bu mənim tək ki, bu zərbiyə məruz qalmağım mənim zəifliyimlə bağlı deyil. Kimsə mənə başqa cür gücü çatmır, bu yollan arxadan bir gizlincə uğramaqla bu formada namərkəsinə. Yəni, onlar onu anladılar, yəni o yaşdadılar ki, anladılar. Ancaq eyni zamanda mən o hissəsi ilə də razıyam ki, əlbəttə onlara çox böyük təsir elədi bu fakt.
Bahədin bəy, yoldaşınız hər halda bir dəfə sizi itirdi, sonra yenə tapdı, belə demək mümkündürsə. Çünki həmin gecə siz evə qayıtmamışdınız, özünüzə gələndən sonra, belə deyək ki, yeriniz bəlli olmuşdu, xəstəxanaya aparmışdılar. Təklif eləmədi sonra ki, heç bu işlərdən aralanmaq?
Əlbəttə ki, o xəstəxanada olduğum dövrdə, sonra da dəfələrlə deyirdi ki, bu işdən çəkinmək lazımdır, ümumiyyətlə bu peşədən əl çəkmək lazımdır, bu təhlükəlidir. Yəni, o narahat idi və yenə narahatçılığı var idi. Amma o bu sözləri mənə əvvəl də demişdi. Biz 16 ildir bir yerdəyik, bu 16 ildə elə bu sözləri mən demək olar ki, hər gün olmasa da hər halda tez-tez eşitirdim. Çünki axı təzyiqlər cürbəcür olurdu, məsələn, ta ki, məni istintaqa cəlb eləmişdilər Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində, yaxud da ki, mütəşəkkil cinayətlərə qarşı mübarizə idarəsində aparıb saxlamışdılar. Başqa hadisələr də olmuşdu. Yəni, bu tiplə hadisələr olanda əlbəttə o həmişə deyirdi ki, bəlkə dayandırasam bunu. Ancaq mən dayandırmadım, dayandıra da bilməzdim. Çünki mənim birincisi sevdiyim peşədir, mənim jurnalistika. Həm də ikinci səbəb odur ki, mən bundan başqa şey bacarmıram. İndi fakt bundan ibarətdir. Yəni, mən həyatımı indi az çox pis yaxşı bundan qurmuşam. Bəlkə əhmək də çətindir. Peşədən.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevdir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Bahəddin bəy, bizim bu tanınmışlar verilişinin özündə müxtəlif adamlar olubdur, qonaqlarımız. Ağabey Sultanovun, Respublikanın baş psixiatrı deyirlər də, həm də ona söhbət edəndə o bir söz dedi, dedi qadın ailənin emosional lideridir. Bax, bir anlıq belə təsəvvür eləyək ki, bu jurnalistlərin xanımları həmən o emosional liderlikdən bir az da qabağa gedirlər və ümumi liderliyə əllərinə götürüb öz həyat yoldaşlarını sözsüz yaxşı niyyətlə qorumaq baxımından bu jurnalistikadan çəkindirirlər, kənarlaşdırırlar. Nə baş verər sizcə Azərbaycanda, jurnalistikada, ümumiyyətlə cəmiyyətdə?
Onda ümumiyyətlə heç qələmə əlinə götürən olmaz, yəqin ki. Ancaq xoşbəxtdən elə bir şey baş vermir fələ.
Nəyə görə siz hesab edirsiniz ki, məsələn, sizlə bu cür rəftar olundu? Yəni, konkret yazı yoxsa ümumi bir istiqamət?
Konkret yazılar da var idi, indi mən özüm üçün müəyyən təhlillər eləmişəm. Amma müəyyən bir bizim qəzetin bir üslubu da, bir imici də var idi. Açıq, mən qəzeti qəbul edəndə, bu 2005-ci il dekabrında mən onu qəbul edəndə, o qəzetin açıq deyək ki, həqiqəti yazmayan, yerli yersiz hamıya sataşır, kimin haqqı nə isə yazır, belə bir imici var idi.
Bizim yol qəzetindən gedir.
Bəli, bizim yol qəzetindən gedir söhbət. Mən həmişə arzulayırdım ki, mənim özümün imkanım olsun ki, bir, özüm öz qəzetimi qoyum ortaya. Amma belə gətirdi ki, təzənin yaratmaq yox, bu qəzetin, yəni bunu insana bənzətsək, bunun xasiyyətini dəyişməlidir. Bu da çox ağır bir məsələ idi. Və prinsip etibarilə müəyyən bir 5 ay ərzində ki, mən o hadisəyə qədər işləmişdi, o müəyyən qədər dəyişməyə nail olmuşdu. Amma orada ən çox təsir eləyən görünür ki, kimlər bu işi təşkil etmişdilər, onlar təsir eləyən məsələ görünür ki, orada gedən araşdırma yazıları var idi, onlar idi. Daha çox korrupsiya ilə bağlı, xüsusən bu balıqçılıq sahəsində müəyyən başqa sahələrlə bağlı, neft ilə bağlı müəyyən şeylər var idi. Yəni indi mən hamısını bir-bir xatirə bilmirəm, ancaq bilirəm ki, belə şeylər silsilə belə araşdırmalar, yazılar gedirdi. Bu da görünür ki, müəyyən bir təsir elədi. Köhnədən də yığılıb qalmış bir qəzəf var idi müəyyən qrup adamlarda. Bu da üstünə gəldi, belə bir şey oldu.
Maraqlıdır. Bax, o köhnədən dediniz, mənim sualımın demək olar ki, yarısını artıq cavablandırdınız, yəni indi verəcəyim bir sualdan söhbət gedir. Bu cür məsələləri daha çox başqa təkliflərlə həll eləmək olur. Deyək ki, döymək, sındırmaq, fiziki xəsarət yetirmək əvəzinə və bu boyda qalmaqal yaranması əvəzinə, deyək ki, o balıqçılıq və yaxud neft bu sahələrə toxunursa, bu sahələrdə kifayət qədər maddi imkanlar var və cüzisinin də cüzi bir hissəsi ilə təklif eləyib bu işləri yoluna qoymaq olardı, amma sizə qarşı başqa rəftar elədilər. Bunun cavabı belə oldu ki, sizdə əvvəldən də bir qəzəb var idi. Amma hansısa təkliflər olunurmu? Maraqlıdır bax.
Bilirsiniz, məni tanıyırlar yəqin ki, çünki dəfələrlə təkliflər olmuşdu buna qədər. Məsələn, mən yadımdadır ki, birinci ezamiyyətə mən Balakən rayonuna getmişdim. O Azadlıq qəzetidir, mən ora birinci ezamiyyətim idi. Orada icra başçısı olmaq var idi, indi adını çəkmək istəmirəm. Mənə dedi ki, sən neyirsən bu yazını yazıb ümumiyyətlə? Mən dedim ki, bizim çörəyimiz bu yazmaqdan çıxır. Dedi ki, gəl sənə mən çörəyi verim, əlin atdı cibinə. Dedim ki, yox, mən özüm üçün belə bir prinsip müəyyənləşdirmişəm ki, kişi gərək öz çörəyini özü qazansın. Az olanda az olar, çox olanda çox olar, amma özü qazanmalıdır. Peşəmdə də bu mənim üçün əsas bir prinsip olmuşdu. Həm də biz axı Nəcəf Nəcəfovun tərbiyəsini almışıq. Biz ona jurnalistikə bir ideal kimi baxırdıq ki, bu həm peşəkar, həm təmiz bir adam. Nəsə bir şey eləsəydi, tutaq ki, mən şəxsən özümə nəzərə tuturam. Dərhal bir tormozlayıcı əyləş ortaya çıxırdı ki, Nəcəf Nəcəfov məktəbindən çıxmışsan. Yəni, o belə deyildi. Ona görə də mənim...
Amma Nəcəf dövrədə... məktəbindən çıxıb, deyək ki, sizin kimi düşünməyənlər də hər halda olmamış deyil.
Hər kəs öz tarixin özünü seçir. Məsələn, mən başqa cür baxmışam həmişə. Ona görə də evdə təklif edən olub, maşında təklif edən olub, hər şeydə olub, dəfələrlə özdə. Çox yüksək məbləğlərdə deyiblər. Ancaq onların heç birisə getməmişəm. Və belə bir imic formalaşıb ki, haqlı olaraq ki, bu adamla başqa cür danışmaq mümkün deyil. Yəni, bu mümkün olmadı. Ona görə siz deyən məsələ, yəqin ki, başqa jurnalistlər, mən deyəmərəm ki, indi həmkarlarımız hamısı. Amma ola bilsin kiməsə nəsə təklif edirlər, nəsə olur, amma mənə bilirlər ki, mümkün deyil. Ona görə də başqa variantla həll eləmək istədilər məsələn.
Bayadın bəy, neçə yaşında ailə qurmuşsunuz?
27.
İndi neçə yaşınız var?
İndi 42.
Dolanışacaq necədir?
Dolanışacaq bilirsiniz, bizim jurnalistlərin həyatı Azərbaycanda necədirsə, mənimki deyilədir. Yəni, belə deyək də, öz zəhməti ilə dolanmağa çalışan jurnalistlərin. Amma indi bir şey deyək də, mən bir müddət Azad Radiosunda işləmişəm. Sonra müəyyən vaxtlarda qəzet redaktoru, yaxud da redaktor müavini kimi müəyyən bir yüksək qonorar almışam. İndi müəyyən qədər fərqlənmişəm də mən, yəni əmək haqqına görə və s. görə. Ancaq bunların heç birisi əlbəttə ki, varı yaşamaq üçün hələ kifayət eləmir. Yəni, hamı necədirsə mən də eləyəm. İndi birindən az, birindən çox belə.
Harda doğulmuşsunuz?
Füzuli rayonunda.
Özündə, kəndində?
Kəndində.
Hansı kənd?
Yuxarı Seydəməti kəndində.
Kim idi valideynləriniz? Kimdir?
Valideynlərimdən biri, mən 10 yaşında olanda rəhmətə gedib, atam rəhmətə gedib.
O, Allah rəhmət eləsin.
Allah ölən əzə rəhmət eləsin. O, su idarəsində fəhlə işləyirdi. Öbür boyda fəhlərlik eləmişdi. Yəni, müharibə başlayanda da o çox kiçik yaşda olsa da, böyük qardaşı müharibədə olmuşdu, atasını itirmişdilər. Böyük qardaş müharibədə, yəni çox kiçik yaşlarından ailənin bütün ağırlığı onun üstünə düşmüşdü. Sonra da elə gəldi ki, biz də çox kiçik yaşımızda atamızı itirdik. Anam da yenə fəhlə, yenə də belə deyək, sadə bir ailədə mən böyümüşəm.
Neçə uşaq idiniz?
7.
Sadə ailə, 7 uşaq, sözsüz ki, çətinlik olub. Bütün bunlardan gəlirsiniz, məsələn, indi ailəniz, övladlarınız. Nə istəyirsiniz? Nəyi dəyişmək istəyirdiniz ki, bax, məsələn, bunun üstündə hələ bir sizi çox çətin, ağır fiziki vəziyyətə saldırlar ki, hələ də mən bilən səhhətiniz bərpa olunmayıb tam.
Məsələn, mən biraz böyük, necə deyirlər, gözəl sözlər demək istəmirəm. Yəni, nə varsa odur. Amma biz tələbəlik illərində, xüsusən bizim tələbələrimizin axırlarına düşdü. Ölkədə müəyyən bir dəyişiklər oldu. O vaxt Sovet İttifaqının dağılmaq prosesi oldu. O vaxt müstəqillik ideyaları çıxdı ortaya və bizim arzumuz yarandı. Ən böyük arzumuz ki, Azərbaycan müstəqil dövlət olsun. Hərçənd ki, ona qədər, məsələn, mən səmimi deyirəm ki, belə bir fikir, belə bir arzu bizim mənşəxin, mənim ürəyimdə yox idi. Mən deyirəm ki, mən də oxuyum, bir yerdə işləyim, məsələn, yaxşı gəlirim olsun, həyatımı qurum. Amma sonra böyük bir arzu bizim ürəyimizdə yarandı və ona nail olduq, çox şükürlər olsun. Sonraki dövrdə baxdıq ki, tək ölkənin müstəqil olmağı ilə məsələ bitmir. Yəni, ölkədə bir normal cəmiyyət də olmalıdır. Çünki biz özümüz yaşadığımız dövr, ümumiyyətlə, bax, bizdən sonra da uşaqlarımız yaşayacaq bu həyatı. Yəni, yaxşı həyat olsun da, hamı üçün, amma onun içində də biz insan kimi yaşayaq. Necə normal ölkələrdə cəmiyyətlər var, o cür. Belə bir arzu oldu. Birinci arzumuza biz çatdıq, yəni bizim nəsildən gedir söhbət. İndi 40-42, nə bilim, 38, nəsə yaş olanlardan gedir söhbət. Amma ikinci arzumuzu da biz istəyirik reallaşdıraq. Yəni, bizim o vurulmağımız da, döyülməyimiz də, hər şey də onunla bağlı idi. Və mən ona bir fəlsəfə, bir tərzdə baxıram. Çünki indi müstəqillik üçün vuruşan adamlar da çoxsu yaralandı da, ölənlər də oldu, şəhid olanlar oldu. Yəni, burada mən açığı özümüzün, necə deyirlər, şəxsən özümün xidmətlərimi, yarolumu şişitmək istəmirəm ki, çox böyük nəsə xidmətlər göstərmişəm, bunun üçün də məni belirlik. Yəni, mən yazı yazmaqla məşğul olmuşam, öz fikirlərimi yazmışam, gördüklərimi yazmağa çalışmışam. İndi kiminsə də bu razı salmayıb, belə qarşı belə bir zərbə vurub. Ancaq hər bir peşənin təhlükəsi var, jurnalistikanın xüsusən təhlükəsi var. Ona görə mən açığı çox da öz, necə deyirlər, rolumu şişirtmək istəmirəm ki, mən belə qəhrəmanlıq elədim, belə oldum. Bəlkə kənardan baxanda başqa cür görür. Ancaq mən buna adi bir gündəlik, özümün bir işim kimi və bunun nəticəsində yaranmış bir demək hadisə kimi baxıram açıq.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevdir. Bahəddin bəy, qayıdırıq söhbətimizin əvvəlinə və həmin hadisəni bir də soruşuram. Bastılar sizi maşına, apardılar. Sonra ne oldu?
Sonra apardılar bir yere, bağ idi deyəsən, yəqin ki mən elə başa düşdüm. Yəni orada təhqir eləmək, yenə döymək, bu şeylər oldu və məndən tələb elədilər ki, yazma. Bir də yazsan, sənin ailən üçün də bunlar olacaq. Onların da yerini bilirik. Sən yazmaqda davam etsən, bunlar üçün olacaq. Belə hədələr. Sonra da təzədən oturdular maşına və bütün həmin müddət ərzində mənim əllərim də, gözlərim də bağlı idi. Yəni, görmürdüm heç nə. Sonra da maşına yatırdılar. Demək, məni yolda atdılar. Ondan sonra da maşınla vurdular. Mənim ayağımı üstə çəkdilər. Sol ayağımda haradasa 5 sınıq var. 5 yerdə sınıqlar var. Çox ağır idi. Yəni, bilirsiniz, indi sınıqlar belə deyəndə biraz daha sınıq hər yerdə ola bilir. Həmişə ola bilir. Məsələn, ağaçdan da yıxılanda sınıq ola bilir. Ancaq bu sınıqlar çox ağır idi və ölüm təhlükəsi var idi. Birinci, bir neçə gündə mən sonradan həkim mənə dedi. Sonraki günlərdə ayağımı itirmək təhlükəsi var idi. Düzdür, həkim mənə sonra dedi. Ancaq mən ilk gündən bilirdim nə təhlükə var mənim üçün.
Bəs oradan necə getdiniz sonra? Maşından vurdular, qılçalar sındısa, deməli daha özünüz hərəkət eləməyəcəksiniz.
Yox, mən qaldım orada. Qaldım orada, səhərə yaxın bir mikroavtobus gəldi. Sonra mən öyrəndim ki, Magdemos şirkətinin fəhlələridir, Azərbaycanlı fəhlələridir. Onlar Sumqayıtdan gəlib gedirdilər şey, həmin yolla. Onlar mənim gözümdə əlimi açdılar, su verdilər, polis çağırdılar, həkim çağırdılar. Yəni, onlar mənim xilas edirdilər əslində.
Vahidin bəy, bir xeyli müddət əvvəl idi, bizim bir dostumuz suda boğulurdu. Sonra onu çıxartdılar. Mən ondan soruşdum ki, sən nə gördün orada? O dedi ki, mən kəndimizi gördüm və mənə aparırdılar dəfn eləməyə. Həmən o anda, o boğulmanı mən bilmirəm indi o necə baş verir. Və maraqlıdır, o gözü əli bağlı sizin maşında aparırdılar. Nə görürdünüz, və kədən düşünürdünüz?
Mən düşünürdüm ki, mənim həyatımda növbəti bir sınaq anıdır və buradan şərəflə çıxmaq lazımdır. Yəni, burada sınmamaq lazımdır. İndi ola bilsin, mənim ayağımı sındırdılar, bəlkə ikisini də sındıra bilərdilər. Amma əsas insanın özünün sınmamağıdır. Bir də fikirləşirdim ailəmiz haqqında. Biz o vaxt mənim bacım da təzə rəhmətə yetmişdi, onun 2 yaşında uşağım mən baxırdım. Yəni, o da mənim gözümün qarşısından keçdi, öz uşaqlarımız keçdi ki, onlar necə olacaq? Çünki ailədə işləyən tək mənəm, bütün ailəmiz də köçkündür, hamısı da sadə insan adamlardır. Yəni ki, belə bir vəzifəsi olan, yaxud da ki, bir biznesi olan, deyək, bir imkan olan adamlar yoxdur mənim. Ya qohumlarda olsun, ya ailəmizdə belə bir şey yoxdur. Mən o uşaqları gözümün qabağına gətirdim ki, məndən sonra onlar çox çətdi olar, onlar üçün. Çünki mən atamı itirmişim 10 yaşında və ondan sonra, bax, indi təqribən onun dünyadan getdiyi yaşa gəlib çatmışam harasa. Amma yenə də elə hesab edirəm ki, mənim bir tərəfim yoxdur. Məsələn, bunu indiyə qədər hiss edirəm. Ona görə də mənim üçün çox ağır idi onu düşünmək ki, məndən sonra uşaqlar necə olacaqlar. Özümdən asıl olmayaraq, gözümün qabağından, beynimdən keçən, ürəyimdən keçən şeylər olar.
Vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir. Son sizə bir imkan vermək istəyirəm. Bax, indi Azadlıq Radiosunda danışırsınız, bizi eşidirlər. Ola bilsin ki, həmin adamlar da dinləyir. İstəyir o, sizin dediyiniz kimi, sifariş eləyən olsun, istəyir onu icra eləyənlər olsun. Nə demək istəyərdiniz? Maraqlıdır.
Onlara mən sözümü orada da demişəm, həmin adamlara. Demişəm ki, biz görüşərik. Orada mən yara ironi ilə deyiblər ki, görüşəndə niyə necəsən bizə? Demiş ki, heç nə, oturub söhbət eləyərik. Çünki biz insanıq, hamımız. Oturub söhbəti aydınlaşdıraraq, bu hadisə niyə oldu, nədən oldu, səbəb nə idi? Və biz bir-birimizi tanımırıq. Bizim aramızda düşmənçilik də yoxdur. Nəyə görə siz mənə qarşı belə düşmənçilik eləyirsiniz? Bunu aydınlaşdıraraq, görüşərik. O hadisəni törədən adamların təbii ki, böyük günahı, böyük cinayəti mən deyərdim var. Ancaq eyni zamanda onlar da icraçılardır, onlardan da yuxarıda sifarişçilər var. Və onlar hamısı demək istəyirəm ki, yəni onlar başqa jurnalistlərə qarşı, ümumiyyətlə başqa insanlara qarşı bu cür rəftar eləməsinlər. Nəsə narazılığı var, ola bilsin, kiminsə hansısa bir iradı var, onu aydınlaşdırmaq olar ki, hər kəsin bir fikri var. Çünki bu zorakçılıq cəmiyyətdə bir normaya çevriləndə, o sonra qayıdır həmin adamların qohumlarına qarşı. Axı, biz hamımız eyni cəmiyyətdə yaşayırıq. Bu təminat yoxdur. Ona görə cəmiyyətdə həmişə barışə çalışmaq lazımdır ki, insan münasibətlər olsun. Bir-birimizə olan iradlarımızı deyək. İrad kimi, tənqid kimi, amma təhqir kimi, zorakılıq kimi yox. Öldürməyə cəhd kimi yox. Şikəst eləməyə cəhd kimi yox. Yəni, mən onlara demək istədiyim budur ki, bunu təkrar eləməsinlər. Yəni, mənim hadisəm axırıncı olsun.
Beləliklə, söhbətimiz yekunlaşır. Tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyev idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Və bu cansıxan bürküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa, mən və Azadlıq.
Can, Bakım, can, Bakım, can, sənə qurban Bakım.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Gözəl
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poşt işarəsi, rfrl.org